8 decenii în urmă, în stânga Nistrului, unde în 1924 fusese formată o republică autonomă moldovenească în componența Ucrainei sovietice, era scos din uz alfabetul latin după aproape 6 ani de la trecerea limbii materne a moldovenilor transnistreni la scrisul cu litere românești, deși despre aceasta nu se putea vorbi deschis. Odată cu revenirea la alfabetul chirilic, se punea punct discuțiilor despre latinitatea limbii vorbite pe malul stâng al Nistrului, iar toți cei care abordaseră într-un fel sau altul acest subiect erau trecuți în rândul dușmanilor de clasă, al naționaliștilor burghezi și condamnați la dispariție fizică.
Prin urmare, în urmă cu 8 decenii și mai bine, deja se discuta despre limbă și alfabet în nou formată Republică Moldovenească. Deci nu e o premieră disputa în jurul alfabetului și denumirii limbii.
Da, discuțiile și polemica în contradictoriu a început chiar înainte de constituirea acestei entități moldovenești propriu-zise, printre partizanii formării noii republici, relefându-se două puncte de vedere, al celor care cereau o limbă moldovenească aparte în baza scrisului chirilic și al celor care pledau pentru scrisul latin și pentru limba română, un grai al căreia îl vorbesc și moldovenii de peste Nistru. La începutul discuției au avut câștig de cauză cei care militau pentru o limbă moldovenească diferită de cea română, ajungându-se până acolo încât erau inventate în mod artificial tot felul de cuvinte noi, ignorându-se existența unor termeni și noțiuni deja încetățenite în limbă și vorbire. De exemplu, conform gramaticii lui Madan din 1929, termometrul era numit căldură-măsurător, sufrageria mâncătorie, automobilul singur mergător, iar avionul singur zburător. O asemenea limbă n-a supraviețuit decât până prin 1932, când s-a trecut la alfabetul latin și la o limbă literară cizelată.
Mi-amintesc că la universitate circulau cuvinte din acea gramatică a lui Madan, poate și inventate, poate și adevărate, de exemplu, gâtlegău, după care, recent, a apărut dicționarul lui Vasile State, româno-moldovenesc, și totuși în 32 s-a renunțat la această făcătură. Ce a fost cu această trecere la alfabetul latin? A fost cumva un experiment revoluționar cu voie de la Comitetul Central?
Da, trecerea la alfabetul latin în stânga Nistrului trebuie privită în contextul epocii respective. În Uniunea Republicilor Sovietice de atunci exista o tendință puternică de a trece toate limbile vorbite în cuprinsul său, inclusiv limba rusă, la un singur alfabet, cel latin, în scopul uniformizării etnoculturale și accelerării procesului de răspândire a ideii Revoluției Mondiale prin limbă și cultură. Partizanii acestui curent politic au fost anihilați în anii Marii Terori, când s-a revenit la vechile tradiții imperiale.
Adică trăitorii regiunii transnistrene de astăzi ar trebui să țină cont de faptul că au avut și ei grafie latină. Ce consecințe a avut funcționarea scrisului latin în stânga Nistrului, în special în sfera învățământului, în școală și literatură?
Funcționarea scrisului latin în stânga Nistrului în acei câțiva ani...
Mai puțin de un deceniu
nu putea să aibă decât consecințe bune dacă nu s-ar fi comandat aplicarea terorii în masă împotriva unei mâini de intelectuali locali care au promovat scrisul și limba literară românească în fosta Republică Autonomă Moldovenească de dincolo de Nistru, dacă însuși alfabetul latin nu ar fi fost scos în afara legii. La 80 de ani distanță, cu regret, nici astăzi scrisul latin, ca veșmânt firesc al limbii române, nu este admis în stânga Nistrului, iar conducerea de vârf de la Chișinău nu pare tentată să pună în discuție acest subiect la întâlnirile cu autoritățile de la Tiraspol.
Adică leu da, telefoane da, dar nu și limba firească.
Și este cu totul inexplicabil această temere, aceste rezerve din partea conducerii de vârf de la Chișinău, mai ales că oamenii de acolo au nevoie de un sprijin și în problema scrisului și limbii vorbite.